Ok, da klokka slagen, og vi kjører på. Nå sto dette her veldig høyt, gjorde det? Passer? Greit. Vi fortsetter der vi slapp. Det noen som lurer på noe? Noen spørsmål? Få litt av hvert henvendelse på i inboxen din, og der folk forskjellige. Og et spørsmål som kom, som var veldig interessant, det har dere slått opp hva et credo før dere begynner å jobbe med det? Har du vært borte det ordet før? Nei. Hva det for noe? Har du lyst på å ta det? Det et personlig credo, ja. Vær så god. Ja. Det tanker og hva du føler, og ordet tro ganske sentralt. Men når dere da skal skrive et personlig credo forankret i karriere og jobb fremtid, så det jo meningen at den troen da skal være basert på innsikt om seg selv. Ikke sant? At det ikke bare tatt ut av luft, at det blir en norsk stil, men at det utifra din tolkning av deg selv, din opplevelse av deg selv, sterke sider, svake sider, dine ønsker, dine drømmer, hva du brenner for, og at du da resonerer fremover fra der du på en begrunnet måte. Det viktig. Og ellers så, til tross for da at de to første forelesningene ikke ble streamet, så ikke de relevante for å skrive det credo, så jeg har antydet, og jeg kommer nok til å gjøre det, at jeg spiller inn de forelesningene på nytt, sånn at det blir lagt ut for de som ikke var her. Så da har dere komplett streaming fra alle forelesningene. I dag så har jeg ikke fått melding om at det skulle vært ikke forelesning, og derfor så kjører vi, men det kolliderer jo med den karrieredagen her, skjønt. Men der det noe ganske mange, og resten får da se det på stream, og så hei, hei. Så får det bli sånn i dag. Dagens tema kapittel 4, organisasjonskultur. Og da skal vi gå inn på kulturbegrepet i sin form og funksjon totalt sett. Skal starte med det, og så skal vi gå nærmere inn på organisasjonskultur etterpå. Og rundt det, i likhet med alltid, så det fritt fram for deltakelse. Og det et glimrende tema å delta på, med tanke på at jeg tror dere har noe kunnskap og tanker om det alle sammen. Så da vi inne på de uformelle trekkene ved organisasjon, og vi fikk vel fram under de formelle at de uformelle vel så viktig. Fordi at de uformelle tingene som oppstår når du har en bedrift, eller i et land, i hvilken som helst slags sammenheng, kan ha vel så stor betydning som de formelle tingene har. Hva kultur? Det ganske naturlig at vi starter med det. Og her det en definisjon fra Oxford Dictionary. Det finns masse forskjellige kulturdefinisjoner. Dette her fanger opp et gjennomsnitt av dem. Ideer, vaner og sosial adferd som en spesiell befolkning eller en spesiell gruppe deler. Så ideer og vaner og sosial adferd. Og derfor så kultur, det noe som iblant oss hele tiden. Det noen som tror at skal du snakke om kultur, så må du få fram en fiolin. Men sånn det ikke. Det alltid kultur der det mennesker. Så også her i gruppen, og her på skolen, har vi en egen kultur. I Norge har vi en egen kultur som består av ulike subkulturer med visse varianser fra landsdel til landsdel. De fem punktene som står under der relevante sider som knyttet til kulturbegrepet. Kultur representerer tilhørighet og fellesskap. Og det veldig vakkert, for da kan man med en gang si at kultur noe positivt. Men legg da også merke til at når det oppstår fellesskap og tilhørighet mellom noen, så betyr det automatisk at noen holdes utenfor. Det en konsekvens av kulturbegrepet. Det behøver ikke være negativt, det mer en observasjon. Motivasjon. Ja, det kan oppstå sterk motivasjon knyttet til fellesskapet, fordi det kan være veldig attraktivt å være innenfor. Det kan det være i vennegjengen når du vokser opp. Det kan det være å bli akseptert på jobben. Det kan det være å bli akseptert i studentgruppen. Det kan det være å bli akseptert i hobbyer, fritidssport, innenfor familien, hva som helst. Så kan det skape sterk motivasjon hvis det attraktivt å være en del av en kultur. Kultur tillitsbasert i form av at du også har kontrollmekanismer. Det vil du ha i enhver kultur, for alle kulturer har sine regler som må følges. Og da har du et synlig eller usynlig kontrollpoliti, men du har også et element av tillit, at deltagelsen ekte, helhjertet, og at du følger kulturens regler og normer, verdier, når du ikke blir observert. Det mye lettere for oss å kritisere andre kulturer enn å kritisere vår egen, men jeg så for eksempel på et program på TV om dagen om Saudi-Arabia, og når jeg da har bakgrunn fra flyselskaper, så snakket vi alltid om det, at på Saudi Airlines så var det ikke noen flyselskap det ble drukket så mye på som der, for at man får ikke lov til å drikke i Saudi-Arabia. Og så fort man setter seg på flyet og kommer i internasjonalt territorium, så det bøtte ned. Det et tillitsbrudd, egentlig, for den kulturen jo sterkt religionsbasert. Men det mye lettere å angripe andre enn å angripe oss selv. Vi skal ta oss selv etterpå. Samarbeid og koordinering, ja. I en kultur så vil det alltid være det. Fordi hvis det ikke en koordinering, og hvis det ikke et samarbeid, så det heller ikke et fellesskap. Og hvis det fellesskapet blir borte, så grunnlaget for det kulturelle samholdet ei heller til stede. Og så har du styring. Og det et interessant tema, for du kan da stille spørsmål, hvem skal styre, og hvorfor skal de styre? Og da kan man tenke seg ulike modeller, at kulturen og de som medlemmer på en måte innenfor den kulturelle rammen vi snakker om, at de selvregulerende og tar vare på den styringen selv. Mens andre ganger så det noen som over, som styrer ovenifra ned. Og du kan også tenke deg faktisk eksempel på at kulturen blir styrt utenifra. Men det ikke så veldig viktig som annet enn at man forstår at det styrende mekanismer i en kultur. Kultur et stabilt begrep? Hvis du ser på det på nasjonalt plan? Eller det et begrep som under ganske forandring? Kulturen i Norge nå sånn som den var for 30 år siden, 100 år siden? Tror dere det? Noen som merker at det ganske annerledes enn foreldrene deres, og veldig mye annerledes enn besteforeldre, og de som har ordentlige gamlinger, oldeforeldre, vær så god. Ja. Det forandrer seg med tida, som du sier, og så tar du opp det med antrekk, og det skal vi komme inn på, det kalles artefakter, men det forandrer seg også. Og det ser du hvis du ser på en film fra 70-tallet, for eksempel. Hvis du ser på barndomsbilder og sånne som meg, så flirer du deg skakk, for at du tror ikke at det mulig å gå kledd sånn som vi gjorde da, men vi synes det var naturlig, ikke sant? Men hva med grunnleggende verdier? Ikke de ganske like over tid? Hvis jeg forteller dere at blant norsk-amerikanere I USA, som da reiste herfra på stort sett siste halvdel av 1800-tallet, med hovedsaken fra 1870 til 1895-1900, så det over 80% av de som for dødsstraff I 2017. Hvor mange de for dødsstraff I Norge? Det en ganske liten andel, og det en ganske grunnleggende verdi, for det har faktisk med synet på mennesket å gjøre. Hvordan skal mennesket straffes hvis man bryter loven og visse sider av loven? Hvor da våre forfedre som valgte å reise sier sånn, mens vi sier maks 8 år I fengsel, og så må de få komme ut igjen. Det umenneskelig å ha mennesker I fengsel. De to synspunktene har stammer fra det samme genetiske utgangspunktet, men da så forskjellige som I dag, basert på forklaringsvariabler av ting som har skjedd siden 1890 frem til nå. Hvis ikke det har med verdier å gjøre, så vet ikke jeg. Jeg synes det et veldig verdibasert eksempel. Men her I hvert fall definisjon, så har dere sider ved kultur. Kognitivt kart. Det et tankekart, et faktakart, et informasjonsbasert kart, som vi mennesker anlegger når vi ser på verden rundt oss. Og det som da kjennetegner mennesker som tilhører samme kultur, at de har et ganske likt kognitivt kart. Vi enige om det meste. Vi ser ting på lik måte, og vi forholder oss til omgivelsene på en ganske forutsigelig felles måte. Men det som står under A der, det har med kommunikasjonsmessig blokkering å gjøre. Og det vel litt utfordrende, for at man gjør det I Saudi-Arabia og Afghanistan, sånn, det vi enige om. De jo blokka hele gjengen, de jo helt tosker. Neida, nå tuller jeg. Men sånn kan man lett si. Men vi I Norge og I Europa og USA, vi blokkerer vel ingenting, for vi har jo et veldig åpent syn til det meste, vi ikke det? Ikke I det hele teket. Vi så blokka at det helt sjukt, men det som det verste med oss at vi tror vi så åpne. Men vi veldig fastlåste I våre kognitive kart, og det fører til at vi stenger ut informasjon som ikke passer til de kartene man allerede har fra før, altså det vi mener og det vi tror og de verdier vi har fra før. Og det gjelder ikke bare Norge, det gjelder faktisk I alle frie land, så deler vi den oppfatningen at vi så åpne, men vi egentlig det? Jeg påstår nei. Og så på B, så det ikke bare at du blokkerer, men du også tar unna, for at da tar du inn relevansbegrepet, og så kan du veldig lett si at informasjonen du mottar som ikke passer inn I kartene dine, de kan du lett kategorisere som irrelevante, og dermed så blir det bare lagt til side. Og det mange eksempler på det, innenfor politikk, religion, menneskesyn, syn på business, kjønnsrelaterte syn, barneoppdragelse, struktur I samfunnet, veldig mange sånne syn, hvor vi forkaster alt som utfordrer det som vi praktiserer og tror på. Og da kan man lure på, hvis vi tidligere har blitt enige om at det så viktig at verden utvikler seg, at vi henger med på den, og at vi til og med leder an I utviklingen, altså forsker, utvikler, driver entreprenørskap, hvordan kan vi klare det hvis vi går rundt og blokker det meste rundt oss? Det passer ikke helt sammen, og der kan dere filosofere litt på det. Og det fører til mangel på nyskapning, og det fører til mangel på variasjon og pluralisme, litt unødvendig fancy ord, men det mangfold. Vanskelig for nye medlemmer å tilpasse seg, definitivt. Og da får du sånne selvbevarende krefter som ikke nødvendigvis så gode. Det millioner av eksempler, men ta ett eksempel da. De fleste I vår kultur enige om at demokrati det beste. Til og med uhjelpa vår styres mot demokratier kontra mot diktaturer. Vi enige om det? Demokrati bra. Når man ser på valgkampen I USA nå, og hvor det fremdeles masse påstander om valgfusk, manipulasjon fra Russland, men hvis du ser bort fra det, hvis du bare ser på det at USA har fått en president som de har fått, som ikke klarer å si en setning uten å repetere et ord, som ikke tror at det en forskjell på å drive et firma og drive et land, og som ikke forstår at det å være president mer enn å fly rundt på Manhattan med en dress, og som skifter mening fortere enn en husmor I torpa. Hvis det en god side av demokrati, da bør noen begynne å stille spørsmål. Men det som noen ganger da, et problem, at man har ikke noe alternativ. Men uansett om du liker Trump eller ikke, eller du synes han bra eller ikke, jeg synes han ganske bra. Det ikke, jeg har ikke noe med det å gjøre. Men jeg synes han også en tosk. Og jeg skjønner ikke at et sånt menneske kan bli valgt blant 280 millioner kandidater. Det skjønner jeg ikke. Penger, kanskje det forklarer det. Men han fikk jo ikke betalt for å stemme på ham. Vær så god. At det var mange som satt hjemme, ja. Ja, det var det. Samtidig så klarte han å få en del mennesker ut av sofaen som ikke hadde vært ut av sofaen på mange valg. For han var så konfronterende at han klarte å skape et engasjement, og det jo positivt. Men det var mange som satt hjemme, det var det. Men vi bør ikke gå inn på å diskutere ham, men det var bare et eksempel på at ting vi legger til grunn for vårt verdisyn ikke nødvendigvis så bra hvis vi begynner å gå det litt etter I sømma. Ok, og så går vi fra kulturbegreper generelt inn på organisasjonskultur. Men da forstår dere allerede at dette her går på kryss og tvers av hverandre når vi nå lever I en global økonomi, hvor masse firmaer representert I titals og hundrevis av land og har en markedsposisjon over hele verden, så forstår vi at nasjonale kulturer og bedriftskulturer går litt hånd I hanske. Det et mønster av grunnleggende antakelser utviklet av en gitt gruppe, etter hvert som den lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integrasjon. De to uttrykkene som understreket alltid en balansegang for en organisasjon. Å tilpasse seg eksternt, men integrere internt. Skape et sterkt fellesskap, men et fellesskap som fungerer på en sånn måte at det også kan interagere med omgivelsene, eller så blir det jo håpløst I et markedsperspektiv. Og da det sånn at nye som da kommer inn, og I en organisasjon, så det jo på samme måten som I et samfunn, noen blir født, og noen dør, eller noen flytter inn. Sånn det også I en organisasjon, at du har et frafall, og du har en tilkomst. Og da spørsmålet om organisasjonen skal være statisk, altså lik over tid, eller om den skal være dynamisk. Hva tenker dere om det? Hvis du hadde vært leder I en større bedrift, hadde du ønsket en statisk, forutsigelig struktur, hvor bedriftens verdier lå I bunn hele tiden, eller hadde du dyrket fra en dynamisk kultur, med fokus på endring og aksept av det nye. Ikke så lett å svare på det generelt, men det et filosofisk spørsmål dere kan tenke litt på. Det lett der å argumentere for at noe kanskje skal være stabilt og statisk, eksempelvis grunnleggende verdier, kanskje forretningsideen, kanskje misjonen, for å ta begrepet fra strategifaget, mens produktutvikling, markedssyn, verdiskapningsprosesser skal være dynamiske I form av at man kontinuerlig tilstreber en forbedring, en effektivitet, en produktivitetsforbedring. Hvordan ting oppfattes, hvordan man tenker, hvordan man føler, må man virkelig inkorporere mennesker I det? Kanskje ikke. Men jeg kan fortelle dere at de sterkeste organisasjonene, de mest vellykkede organisasjonene I verden, har ofte veldig sterk intern kultur. For å si et eksempel fra nærområdet her, på Raufoss, så det en bedrift som heter det samme som en tysk mann, som heter Bentler, og de har en liten del av virksomheten sin på Raufoss, der jobber de mellom 500 og 600 mennesker. Og det navnet på bedriften. Men der har de et begrep internt, at du skal bli en Bentler. Og det ikke noe du blir når du blir ansatt. Det noe du har blitt når du har tatt de kulturelle verdiene fra bedriften inn over deg. Og du lever som en Bentler. Du tenker som en Bentler, du føler som en Bentler. Og vi utenfor kan si at det jo, de jo helt hjernevasket, den gjengen der. Men da har du tilpasset deg og praktiserer de verdiene som der. Og legg også merke til en annen ting. Den internkulturen som der, ganske forskjellig fra kulturen I Norge, og I hvert fall kulturen rundt Gjøvik og Raufoss. For den veldig tysk inspirert. Med langt høyere krav på lojalitet, evne til å offre privatliv, stille opp, strekke seg, utvikle seg, utdanne seg, offre seg, leve for jobben. Sterke krav på det. Og så har de samtidig en inkluderende bedrift, som at hvis du ikke gjør det, så blir du ikke automatisk sparket. Men det mer sånn at du ikke føler at du en del av gruppa, og så det mange som da velger å slutte, for at de synes det blir for store krav. Men da har du faktisk et ansikt på at du en del av en organisasjonskultur. Legg merke til henvisningen under fra den boka til Shine fra 1985, så ser dere at organisasjonskultur og lederskap henger sammen. Altså organisasjonskultur ikke noe som nødvendigvis utvikler seg av seg selv, det noe som vel så gjerne kan utvikle seg gjennom aktivt lederskap. Og da vi inne på lederrollen igjen. Også de uformelle sidene ved en organisasjon. Ikke bare de formelle. Det som kalles kulturelle nivåer utdypes ganske omfattende I boka. Grunnleggende antagelser. Kan noen gi noen eksempler på det vi tar for gitt og betrakter som sant I kulturen vår? Prøv å tenke over hvordan vi lever og tenker her. Det noe vi tar for gitt og som vi vil se på som sant? Det sant at vi rike I Norge? Ikke det noe vi går rundt og duller I oss hver dag, at vi så rike? Nei. utenifra tror man at alle nordmenn stille, sinne og gryn, og, men ikke alle går og kjenner på den følelsen, sier du. Og det tror jeg du helt rett I. Men media, de dyrker frem den ideen om at vi så rike. I går, på nyheten I går, så sprang det bombe. Jeg husker ikke om det var på NRK eller NRK, nei, unnskyld, TV2, det spiller ikke noen rolle, men da var det en journalist som hadde fått sprengt en bombe opp I huvudet sitt og funnet ut at arbeidsledigheten I Norge var ikke 2,9% som den offisielle statistikken sier. Den var 7,8% av arbeidsstyrken. Og det var en kjempenyhet som kom fram I går kveld. Oi, tenkte jeg. Nei, tenk at noen har skjønt det. For at arbeidsledigheten hvordan du definerer det. Og det finnes ikke et land I verden som definerer arbeidsledighet på samme måte som et annet land. Og vi definerer det på vår måte, og det politisk styrt, og det politisk motivert. Og kun noen få nordmenn har stilt spørsmålstegn med hvordan det defineres, og så var det en journalist som fant ut at det var 7,8%. Og da tok man de 2,9, og så la man til forskjellige grupper på forskjellige tiltak, og så var det også noen studenter som kom inn I det, noen som studerer fordi de ikke får jobb, og så la man på en del som går på uføretrygd og diverse, og så kom det plutselig på 7,8, og da har vi samme ledigheten som I nærheten av EU-gjennomsnittet. Og det var kanskje veldig nytt for noen, ikke for meg, men da var det liksom, oi, det sant liksom, disse svin har lurt oss? Nei, men vi veldig blinde, og vi veldig godtroende for veldig mye av den allmenne oppfatningen som vi har. Dette her var kanskje ikke noe godt eksempel på en grunnleggende antagelse, men det et eksempel på hvordan vi kollektivt går og luller oss inn I en felles oppfatning uten å stille spørsmålstegn ved underliggende fakta. Ok, men jeg skal ta et eksempel som jeg synes passer inn I grunnleggende antagelser. Der står det ordet fellesskap. Jeg synes at vi I Norge, si imot meg for all del, jeg skal bare dra et litt resonemang. Jeg synes vi veldig flinke til å si at vi har et fellesskap. Ja, hvor kommer det fellesskapet fra? Jo, det et norsk syn og et sosialdemokratisk syn på at det offentlige løser veldig mange av samfunnets oppgaver. Staten, fylke og kommuner, og under der institusjoner, løser veldig mange oppgaver I landet vårt. Og da, når du betaler skatt, så betaler du skatt inn til fellesskapet. Og fellesskapet bra. Ja, visst. Ordet fellesskap jo bra, for det jo et kulturbegrep, hvor noen blir inkludert, men også noen blir ekskludert. Men vi jo alle sammen inkludert. Hvis vi norske eller har opphold og arbeidstillatelse, så vi inkludert. Og da det et positivt begrep. Men så kan du lure på, hvordan ivaretar fellesskapet sine oppgaver? Det en struktur som får fram det beste og som forvalter våre penger på en bra måte? Da du plutselig inne I politikken. Og så kan du si, ja, men Klaus, du kan ikke snakke politikk. Nei, men jeg snakker ikke politikk. Jeg sier bare at det politiske mangfoldet vi har I Norge, det jo ikke et mangfold. For fra ytterste høyre til ytterste venstre, så det kanskje 2% av statsbudsjettet de uenige om hvordan de skal disponere. Det derfor jeg sier at Fremskrittspartiet et sosialdemokratisk parti. For de har faktisk samme grunnsyn på hvordan samfunnet skal drives som partiene på venstre siden. Men en bitteliten forskjell. Og det alt sammen basert på fellesskapstankegangen som har vokst fram I landet vårt gjennom 100 år. Og fellesskap jo kjempebra. Men det bra? Og hvor reelt det? Hvor mye bryr fellesskapet seg om deg hvis du blir syk? Eller hvis du faller utenfor? Det sånne spørsmål du må stille deg når du skal gjøre en kulturell evaluering av grunnleggende grunnleggende verdier knyttet til den kulturen du tilhører. For hvis de ikke stiller de spørsmålene, så vi akkurat like dårlige som vi kritiserer andre for å være. Være så religiøst basert, eller politisk basert, eller geografisk basert. Og der påstår jeg at vi har en veldig lav bevissthet knyttet til våre grunnleggende antakelser, knyttet til hvordan vårt samfunn skal fungere. Kun nevnt som et eksempel. Klarer jeg å provosere dere, eller? Eller er det greit? Ingen som har provosert? Nei. Men hvorfor, hvis jeg kan si det jeg sa nå, uten å provosere dere, hvorfor det da ingen som står opp I det landet her og går litt imot etablerte? For vi som sitter I rommet her vel ikke så annerledes enn befolkningen ellers? Vi det? Redde for konsekvenser, men har vi et sånt der konsekvenssamfunn her, at vi kapper hånden av deg eller tungen av deg, hvis du sier noe galt? Næringsliv eksempel, at hvis du som næringsdrivende går ut og ypper deg mot det politiske, mot andre, mot etablerte holdninger I samfunnet, så kan du fort bli utstøtt og bli stemplet som dumme, etc. Men jeg tror du har rett I det. Jeg tror det veldig mange svake mennesker som går rundt med en del tanker som de ikke tør å si, og som dessverre også, altså det ikke noe galt med fellesskapet, det ikke noe galt med en sterk indre konsistens I en kultur, men det galt hvis det gjør at man ikke tenker. Da blir det galt, for da blir det en kollektiv søvnkultur. Og det gjelder ikke bare I Norge, det gjelder overalt. Vi går på autopilot. Og det greit hvis folk sier at, vet du hva, jeg uintelligent, eller jeg gidder ikke å bruke de emnene jeg har. Men her omkring så går vi rundt og tror at vi så utrolig bevisste, og vi lever I et informasjonssamfunn. Og så har vi nesten ikke en tanke om noe som helst. Det en farlig kombinasjon. Verdier og normer. Vi skal se på det på noen slides videre også. Vi skal se på det første også. Men verdier jo det som viktig for oss, og normer retningslinjer for hvordan vi skal leve og hvordan vi skal oppføre oss. Mens artefakter fysiske uttrykk for kultur. Du nevnte bunad I sted. Det en typisk norsk artefakt som kommer til syne I visse sammenhenger. På 17. mai synes alle det ordentlig, men I bryllup det noen som synes det ordentlig, og andre synes det ser teit ut. Men det en kulturell artefakt uansett. Design, stavkirker. Så kommer til Sverige, så ser du at huset ser annerledes med en gang. Du ser at du kommet over grensa, selv om du sov på grenseovergangen, for du ser at arkitekturen og fargebruken forskjellig. Innredning, definitivt. Dansk innredning for eksempel helt annerledes enn norsk, mye mer minimalistisk, har vært det alle år. Teknologi, ja. Hvis du bare blir sleppt av på Karl Johan med et par briller hvor du ser 15 meter foran deg, og du blir sleppt av I Stockholm eller I København, så vet du at du I Oslo. Du ser det på bilen. Ikke på skiltet, for det måtte du fjerne, men på typer biler vi kjører. Og så har du verbal og erfaringsmessig uttrykk. Vi skal se nærmere på det. De 7 dimensjonene som boken tar opp knyttet til grunnleggende antakelser for det første om organisasjonen aktiv kontra passiv overfor omgivelsene. Hva tror dere smart der? En bedrift som produserer varer og tjenester, og som lever av å selge de varene eller tjenestene ut mot et marked. Skal man da være en aktiv påvirker av kulturen, eller skal man være en passiv innordnet deltager I en kultur? Og så kan man spørre seg om det relevant å spørre om det også. Det noen farer ved det? Det noen muligheter ved det? Kan man si at Apple har forandret visse deler av kulturen I samfunnet vårt? Kan du si at fenomenet telefon og deretter fenomenet mobiltelefon har endret kulturen vår? Og I så fall på en positiv eller negativ måte? Kan man si at fenomenet TV eller trådløse signaler eller kabelførte signaler som befolkningen sitter og bruker 6-8 timer om dagen på, har det endret kulturen vår? Det? De som har vært aktive og endret kulturen vår, hvis du aksepterer at det en endring, det noe de blir straffet for, eller det noe de kommer unna med? De kommer unna med det, og hvis ikke de som har gjort det hadde gjort det, så hadde noen andre gjort det. Og vi synes det bra. Men kultur en kontinuerlig forandring, og de som aktivt påvirker kultur, de lever på en måte farlig, men det også farlig å ikke gjøre det. Noen som husker tilbake på 90-tallet når røykeloven ble innført, at det ikke nå var ikke dere så mye ut på byen på den tiden av døgnet som vi snakker om nå, men på dagkaféer også, så var det jo folk gikk ut og de røkte. Alle stand. I dag, hvis noen tenner en røyk inne på en kafé eller på et diskotek eller hva som helst, så blir du kastet ut på flekken, og alle enige om at det noe dritt. Når den kom, så var det faktisk en kristelig folkepartipolitiker som heter Høybråten, som gjennomførte den endringen, og han ble skjelt ut av en hel utelivsbransje. Han fikk beskjed om at han ødela hele bransjen. Folk kom ikke til å gå ut lenger når de ikke fikk røyke ute. Og så skjedde nøyaktig det motsatte. Folk gikk ut mer. For det var faktisk triveligere. Det var en adferdskulturell endring som ble fordømt, men som viste seg å være populær og positiv. Og som faktisk gjorde at utelivsbransjen totalt sett fikk et løft imot alles forventning. Han var aktiv overfor sine omgivelser og turte å stå for noe. Og toeren går egentlig på den første. For skal det man gjør da være basert på rasjonalitet, altså kognitive, faktabaserte argumenter, eller skal man gjøre det basert på følelser? Og om man har et aktivt eller passivt forhold til omgivelsene sine, så kan man velge å basere det på det ene, rasjonalitet, det andre, følelser, eller kombin. Punkt 3, som da punkt 4 der, for det første et samlepunkt. Hvordan kommer man til sannhet? Det en av de mest grunnleggende filosofiske spørsmål man kan stille, og som kan være veldig utfordrende for veldig mange mennesker, fordi man sier at det jeg mener, og det jeg tror, og det jeg har gjort I alle år, det riktig. Hvis noen da kommer og utfordrer det, så det alltid provoserende. Og det provoserende hvis det kommer noen utenifra og inn. Der har du innvandringsdebatten. Men det også provoserende hvis noen innifra endrer eller stiller spørsmålstegn ved hva det som sant. Men da skal jeg dra en kort parallell til det, bare for å minne dere på det, at en viktig del av pensumet deres som årsstudenter eller bachelorstudenter ved NTNU Gjøvik, att förstå viktigheten av att lägga sanna fakta till grund för beslutningar och inte tro eller spekulationer. Och där har dere ämnesstatistik som jag förklarat för. Det är därför dere har det. För att förstå normalfördelningskurvan och förstå sannsynligheten för att det dere tror sant är sant. Och förstå att information må samlas in på en metodisk korrekt måte för att du kan lägga det till grund för beslutningar. Och statistik brukas då inom faget marknadsanalys eller marknadsinformation. Och samlar du inte in fakta, lägger du inte fakta till grund för att träffa beslutningar, så är chansen för att träffa dåliga beslutningar mycket större än om du lägger fakta till grund eller om du tillstreber och lägger fakta till grund. Sannhet kostar pengar. Sannhet kräver ett öppet sinn, ämne till resonemang, ämne till självrannsakelse, ämne till och vilje till att ändra sig. Här står det om tre måter att komma fram till det som upplevs som fakta. Forskning är det ena som jag snackat om nettopp. Prövning och fejling är en måte att samla in fakta på det. Så har du guru-tanken. Og det leder kanskje tankene våre til islam og til Afrika og sånne steder. Har vi gurur i Norge? Vi litt guru-preget i vår adferd vi også, at vi følger visse gurur? Noen som vet bedre, noen eksperter som vi tror blind på? Absolutt. Vi har det innenfor ulike deler av samfunnet. Og så har vi sannheter som utvikles fordi at vi mener det alle sammen, eller fordi at et flertall mener det. Og der har du demokratiet. Og så har jeg sagt det før mange ganger, men Ibsen sa det, flertallet har sjelden, jeg korrigerer, flertallet har aldri rett, sa Ibsen. Og så kan du si, hvorfor har ikke flertallet rett? Jo da, flertallet kan ha rett. Men det han mente med det, at det i flertallet kan være så komfortabelt at man slutter å tenke. Og da kan sannheter aksepteres på en ureflektert, ukritisk måte. Og da kan det fort gå sånn at det sanne ikke lenger sant. Tidsperspektiv. Det kjempespennende ved kultur. Før, nå og fremtid. Det jo så enkelt som det går an å strukturere livet. Men det faktisk veldig stor forskjell på ulike kulturer med tanke på hva slags tidsperspektiv man legger til grunn. Det noen av dere som har besteforeldre? Det helt sikkert? Det vanlig for de å snakke om det som var før? Eller det bare mora mi? De snakker jo ikke om mamma. Det jo helt flaut. Men det ikke så vanskelig å forstå. Den tiden de snakker om, det var de det når de var der dere i dag, i sin beste alder. Og det ikke så rart at man snakker om det. Det var jo livets høydepunkt. Når jeg ser ut over den forsamlingen her, så ser det ikke ut som noen av dere har skjønt at det livets høydepunkt dere det nå, for det ser ganske molefunken ut hele gjengen. Det jo trist å se på unge mennesker med en sånn fremtid som så sur og grinnete, og så tafatte, men dere faktisk på toppen nå. Og dere også kommer til å sitte og prate om hvor fint dere hadde det nå om 50 år. Så smil da, ikke sant? Det går an det. Men det ikke så vanskelig å forstå. Historikere en yrkesgruppe som by nature fokusert på hva som var før. Og de som har mistapt valget, de snakker også om det som var før. Demokraten i USA, de snakker om det som var før. Mange gjør det. Og det ikke så vanskelig å forstå. Sånn det bare. Men vi skal fortsette på tidsperspektivet etter pausa og ta et kvarter.
Ok. Før vi starter andre timen, referansegruppe, Julie, Helena, hvem det? Dere to? Du er Julie, Helena ikke her. For dere valgt til... Ja. Kunne dere tatt... har dere noen tanker om... Fordi at den referansegruppe-greia, det noe som vi må gjøre. Hvordan vi skal gjøre det. Ja. Ja. Men det ikke mye jobb. Det at vi møtes nå tidlig i semesteret, snakker sammen om hvordan det fungerer, og eventuelt har noen tanker om hvordan samlingene våre kan være annerledes, og at noen skriver et veldig kort referat, og så møtes vi igjen om noen uker, og så møtes vi når semesteret over. Så det jo ikke, altså, vi behøver ikke å møtes annet enn at vi bare tar det i forkant eller i etterkant av en forelesning. Så det ikke mye jobb. Det noen som kan tenke seg å stille opp sammen med studentrepresentanten og så ta det? Så blir vi ferdig med det og slipper dette maset fra de administrative. Tenk på det, så tar vi det etterpå. Hvis noen hadde kommet utenifra, altså fra et annet land, og spurt deg, i Norge, hva slags tidsorientering har dere i den norske kulturen? Det en kultur som fokuserer på det som var, det som eller det som kommer? Hva ville du ha svart da? Jeg så kunne noen ha spurt, hvordan du? Hvordan din tidsorientering? Lever du nå? Lever du i gårsdagen? Eller lever du for morgendagen? Hva mener dere om det? Vær så god. Aldersgruppe basert. Eldre tenker bakover. Unge tenker nåtid og fremtid. Det synes jeg var en god vurdering. Absolutt. Hvis du tar ordet livsorientert, livsglad, nytelsesorientert, det et ord som fremmer fortid, nutid eller fremtid? Nåtid. Det et faglig ord som bedre å bruke enn det, og det heter hedonisme. Hedonisme konsumorientert, det opplevelsesorientert, det nytelsesorientert, og det et egocentrisk begrep. Meg, meg, jeg, meg, meg. Det feil å si at det sterke hedonistiske tendenser i en kultur sånn som vi har her i Norge? Også blant eldre. Som tidligere overlot verdiene sine til neste generasjon for at de skulle ha det bra, men nå går i banken og låner opp på huset sånn at de kan drekke og feste til de døver. Det noen som gjør det også? Det feil å si at det ganske sterke tendenser i retning av det? Det vanskelig å finne informasjon som støtter det? Ikke i det hele tatt. Se på lånestrukturen vår. Vi lever på lån, og i deres alder det naturlig. Selvfølgelig, men også folk på min alder lever på forbrukslån. De klarer ikke å styre seg, for de skal drekke i dag. Jeg villig til å betale for det i morgen. Livstidslån i Sverige.
Ja.
Men ikke det at man låner, enten det nå et livstidslån, og du døver med gjeld, og du født med gjeld, ikke det et uttrykk for at du faktisk villig til, eller opptatt av å bruke mer enn du egentlig har bærekraftig? Jo det. Det vanlig å reise utenlands 5-6 ganger i året. Det vanlig å gå og kjøpe ting så fort du får tanken, for at du skal ikke vente, du skal nyte livet nå. Og se på skilsmissestatistikker og sånt nå. Hvorfor det så mange som vil skille seg? Det jo fordi at man har det bedre, og det at jeg har det bedre alene. Og det bare en observasjon. Ikke vanskelig å forstå. Men kulturen vår, og det visse som mener at vi har sterke hedonistiske tendenser i vår kultur. Og det står da i grell kontrast til fellesskapsbegrepet som jeg hadde oppe i forrige time, og som vi sier en viktig del av kulturen vår. Samtidig så vi veldig individuelle og egocentriske, vil noen påstå. Så vil noen påstå at alle mennesker det. De som ikke det, de uærlige. Og det et synspunkt. Hvem det som lever for fremtiden? Folk med en sterk religiøs tro, for eksempel? Ja, der det mange som faktisk villige til å gi avkall på livskvalitet i dag, eller å ha selvbeherskelse, oppoffrelse, avkall, for å få en belønning i fremtiden. Men hallo, hva med dere som sitter her da? Dere gir avkall på masse greier i dag, fordi at dere så opptatt av fremtiden deres. For så gromt det vel ikke å fly rundt oppe her og studere i 3 eller i 5 år. Det ser jo ikke sånn ut, for dere jo så sure og grinete at det helt flaut. Så det ser ikke ut som dere har det bra i det hele tatt. Så hadde jeg sagt hva jeg mener om dere som sitter her nå, så hadde jeg sagt at dere noen tosker som bare går og sparer og legger til side for fremtiden. For da skal dere få jobben som dere ikke får nå, og da skal dere få så god økonomi, og så skal dere bli så attraktive, for dere flyr rundt med noen sånne papirer som andre ikke har. Og så dere villige til å ha det skitt i dag, og sånn ser dere faktisk ut. Neida, det jo, dere har det jo i dere, da, bare dere bruker det. Neida. Men altså, hele greia å faktisk studere, det en investering i fremtid. Men det jo ikke dermed sagt at man ikke kan ha det bra når man studerer. Så det behøver ikke være noe motsetningsforhold i det. Og det forrige jeg sa, glem det. Det var bare en fett forsøk på å få noen av dere til å smile, og det klarte jeg, og det jeg veldig fornøyd med. Den har hoppet, tror jeg. Jeg tror det her vi egentlig tidsperspektivet, det der vi Men så ser dere også at i ulike kulturer så det enormt stor forskjell på tidsperspektivet. Ta for eksempel fenomenet selvmordsbombere. Det veldig vanskelig å rekruttere det i Norge. Ja, men du kommer til himmelen, Joachim. Ta og offre deg for landet nå, så får du belønningen i himmelen. Den religiøst basert. Og den går i islamske kulturer, men den går ikke i protestantiske eller i katolske kulturer. Der rekrutteringen for det veldig vanskelig, og det har med tidsorienteringen å gjøre. Yes. Ridder, ja. Ja. Korstog. Riddere som gikk i korstog gikk rett til himmelen hvis de døde i kamp, og det var strukturen for å rekruttere. Men da ser du noen paradokser også, for da man faktisk brukte religion for å rekruttere og argumenter knyttet til en religiøs tro til å rekruttere til krig, hvilket antireligiøst egentlig. Så der har du masse paradokser og motsetningsforhold, men det du sier helt riktig. Bra observert. Men hvem du som menneske, og hvem vi som kultur, har mye med tidsbegrepet. Hva med den menneskelige naturen? Det var vi faktisk inne på i bedrifts- og forretningssystemer, og der sa vi at mennesket grunnleggende godt. Men vi var også enige om at mennesket grunnleggende egocentrisk, og at vi må ivareta våre egne ting, men vi i utgangspunktet ganske gode. Det noen som legger noe annet til grunn, også i sin politiske retorikk, jenfør Donald Trump. Veldig mye kategoriseringer, veldig mye generaliseringer, og veldig mye med negativt fortegn. Og så vet du at hvis du møter et menneske med fiendskap og slag og forbannelser, så får du det tilbake. Hvis du møter et menneske med smil og åpenhet, så får du det tilbake. Men grunnsynet av det vi snakker om her, mennesket godt eller ondt? Mennesker følsomme? Viser vi følelser, eller vi noen rasjonelle strukturer? Det ting man kan resonere over. Og hva slags syn man har på konflikter, det hadde noen av dere til og med om i eksamen i bedrifts- og forretningssystemer. Det var i pensum der, og det i pensum her. Konflikter og konflikthåndtering. Og der kan dere litt om det. Jeg skal ikke komme mer inn på det, men det står i boka. Verdier hva man synes godt, eller hva man synes ondt, hva man synes ønskelig, mens normer de uskrevne reglene som styrer enhver kultur, og som det veldig mange av, men som du ikke tenker over, for at du kan kulturen, du en del av kulturen, og da aksepterer du den kulturen uansett. Og de eksemplene under her å misbruke jobben for egen vinning. Det du hvis du for eksempel jobber et sted, og så, hvis du jobber på et bilverksted, og så reiser du på bilverkstedet på kvelden og reparerer biler svart, skruer på lyset og bruker verktøy til arbeidsgiveren din, det å misbruke jobben for egen vinning. Blir du tatt for det, så synes alle det negativt i Norge, for det tyveri, og det illojalt overfor de du jobber sammen med og arbeidsgiveren. Vi snakker ikke nedsettende om andre. Gjør vi ikke det? Vi flinke til å ikke snakke nedsettende om andre? Hva pokkeren skal vi snakke om da? Klart vi snakker nedsettende om andre. Det jo ingenting som morsommere enn det. Og i hvert fall hvis de som vi snakker om ikke hører på, da kan vi jo gi full gass. Det ikke sånn da? Tror du folk bare snakker pent om det når du ikke til stede? Nei. Vi har en ordentlig slarvekultur, og vi ordentlig jævlig mot hverandre, så fremt ikke man en del av fellesskapet på alle måter. Hvis man et gjennomsnittsmenneske, så det mye lettere å like enn om du litt utenfor, at du har litt sterke meninger, eller at du litt annerledes på noen punkter. Gjensidighet overfor partnere, vet du hva det Dere har vært inne på før i forhandlingstaktikk og i salgstaktikk. Hvis du lever av salg, skal du selge sånn at også kunden har det bra, eller skal du flå den? Hvis du har en leverandør, skal den også leve og ha det bra, eller skal du flå den? Du skal ikke arbeide for mye. Nei, der har vi ganske sterke føringer. Og hvertfall hvis du mer effektiv enn de du jobber sammen med, det jo ikke bra, for du setter de andre i et dårlig lys. Men du skal heller ikke være en unnasluntrer. Så noen mener at den kulturen vi har, det en sånn gjennomsnittskultur. Gjennomsnittsdyrking, kan man kalle det. Det ikke jeg som sier det. Det mange som mener at det det sterkeste kjennetegnet på skandinaviske kulturer, at vi dyrker fra en gjennomsnitt. Kompromiss. Vi møtes på midten. Ingen fattig, men ingen rik heller. Selvfølgelig det noen som rike, og selvfølgelig så det noen som fattig, men i det store og hele så det ingen som det, og det ingen som rike. Skal du være et godt menneske, skal du gå midt i løypa. Det sterke normer og verdier i vår kultur. Og så var vi inne på, eller så kom vi inn på de artefaktene, som da bærende symboler, som kjennetegner vår kultur. Og de formidler informasjon. Det noen som uenig at mat og matretter også kulturelle artefakter? Se på rundt jul, fokuseringen på der.
tradisjon, og hva man har spist opp gjennom året. Varierer fra land til land. Veldig stor forskjell på Sverige og Norge, for eksempel. Danmark og Norge. Jeg har bodd I begge land. Kjempestor forskjell. Det kulturelle artefakter. Symboler litt det samme. Det sammensatte tegn, mange lag med informasjon. Det kan også være artefakter. De reflekterer den kulturen vi har. De påvirker tenkningen. Det gjør at det blir enklere å dele, for man har noe fellesskap. Og det en integrasjonsmidler. Et integrasjonsmiddel. Men, det som står nederst der, det noen som mener, det den sterkeste artefakten ved en kultur? Og det hvordan folk oppfører seg. At om vi har en stavkirke eller om vi går med bunad, det selvfølgelig en eller flere artefakter. Og om vi spiser rakfisk og gjøviklumpe, så det også en matbasert artefakt. Men mange mener at hvordan mennesker oppfører seg I en kultur, det sterkeste kulturelle kjennetegnet. Og en sånn opplevelse jeg hadde på det, ikke for å snakke om fortid, men det var et par år av mitt liv at jeg var veldig mye I Vietnam. Og det var fra 1988 til 1990. Og da var Vietnam et meget lite utviklet land, og det var bare 13 år siden at krigen, eller den såkalte Vietnamkrigen, hvor da Amerika hadde spilt en ganske aktiv rolle, var over. Og når jeg da som europeer kom dit, så så jeg ut som en amerikaner, og vi var litt forberedt på at vi kunne bli møtt med usikkerhet og trusler og vold. Men jeg har aldri vært et sted hvor jeg har sett mennesker som så kule, og så lite aggressive som I Vietnam. Disse her som kjørte oss rundt I noen sånne svarte limousiner, de kjørte som om de eide veien, og da var det faktisk ganske vanlig at folk som syklet eller gikk måtte kaste seg I grøfta for å overleve, altså. For de bare ga gass, for de der folkene som syklet, de var ikke verdt 5 øre, I forhold til disse her som hadde fått førekort og kjørte rundt I russiske limousiner, og de kjørte altså så aggressivt, men de som måtte kaste seg I grøfta, Det snudde meg, da kom de oppåt med sykkelen, og så børsta de av seg, og så oppåt på sykkelen, og så syklet de like rolig videre. Det var ikke noe finger, det var ingenting, det var helt stille og rolig. Og jeg trodde vietnamesere var sånne super aggressive mennesker. Nei. Men det jeg også lærte var at det var et hierarkisk samfunn, ikke som I Norge at alle var like, for de der sjåførene, de var heller ikke aggressive. Men de der menneskene som måtte kaste seg ut av veien for å overleve, de var liksom ikke verdt noe. Så de hadde et helt annet menneskesyn, for det var jo fattige folk, og hadde ikke utdannelse, og hadde ikke noen rolle I samfunnet, så om de ble kjørt I her, så gjorde de ikke det noe. Men de var ikke aggressive de heller, de bare brydde seg ikke om noe. Og det var en sånn overraskende sak. Mye roligere enn oss I Norge. Og når jeg da hadde følt med I nyhetene på Vietnamkrigen, så trodde jeg det var noen sånne superhissige folk. Nei da, snille som bare det. Og det var det sterkeste inntrykket jeg fikk av vietnamesisk kultur. Det var hvordan folk oppførte seg. Og da har du også spennende mellom punkt 1 og 2 der. Om det noe avvik mellom hva mennesker sier og hva mennesker gjør I en kultur. Og derav ordet dobbeltmoral. Det et ganske viktig begrep for å kartlegge en kultur. Om det noe utbredelse av dobbeltmoral I kulturen. Og mange nordmenn mener at den amerikanske kulturen dobbeltmoralsk. Men det faktisk noen som mener at den trippelmoralsk. Hva det for noe da? Jo, dobbeltmoral hvis du sier en ting og gjør noe annet. Men trippelmoral hvis du sier en ting og gjør noe annet og du gjør det bevisst. Du fullstendig klar over det, men du gir blaffen. Det mange mennesker som ubevisste på det, og da du bare dobbelt moralsk. Men hvis du I tillegg bevisst, så det noen som har introdusert begrepet trippelmoralsk. Og det liker vi ikke så godt her I Norge, for vi skal være ærlige, vi skal være enkle, vi skal være sånn, mens I andre kulturer så det noen som mener at de det. Mens I noen kulturer så det faktisk sånn at man lever som man lærer I større grad enn I andre kulturer, og da graden av dobbeltmoral mindre. Men for meg det et ganske viktig kulturelt kjennetegn. Og så kan man spørre seg, det sånn I organisasjoner også? Det sånn I bedrifter også? Det sånn at en bedrift kan si en ting og gjøre noe annet? Det det? Har du noen eksempler, Julie? To kjempegode eksempler, at du sier du miljøorientert, men du gir egentlig blaffen så lenge du tjener penger på det. Og det andre eksempelet ditt, at du orientert av å ha godt arbeidsmiljø, men du gir egentlig blaffen. To kjempegode eksempler. Vær så god. Volkswagen med utslippsskandalen. Og nå sier du Volkswagen, og det riktig, og så det urettferdig. For der de andre noe bedre? Jeg tror ikke det. Jeg tror du kunne sagt bilbransjen, tror jeg du kunne sagt. Og så kunne du også sagt naive myndighetspersoner og naive kontrollpersoner. Altså, hvis du tar fysisk da med det der hybridbiler I Norge, jeg kjører en som oppgitt I 0,3, og så på gjennomsnittet nå har jeg kjørt den 6000 kilometer, så bruker han 1,4. Og så sier Jensen at vi forholder oss til offisielle EU-standarder på det. Det dobbelt moralsk det. Toskete. Vær så god. Det blir feil. Og da det spørsmålet hva du, at du legger feil informasjon til grunn for beslutningen dine. Det en ting, men når du vet at du legger feil informasjon til grunn for beslutningen, og du styrer et lands miljøpolitikk på det, så det dobbelt moralsk. Men da går vi på politikk. Men på firmanivå, masse, for det man egentlig bryr seg om å tjene penger. Ikke sant? Det alltid det snilleste mennesket, det som virker mest snill, og som sier de peneste ordene? Det de som stiller opp hvis du kommer I nød? Ikke nødvendigvis. Du har dobbelt moral og trippel moral på statsnivå, på altså kulturnivå, nasjonalt nivå, du har det på firmanivå, du har det på individnivå. Men, ikke glem da at det faktisk ganske mange individer og ganske mange bedrifter som faktisk tilstreber å være ærlige og leve som man lærer. Det finnes bra folk. Det finnes bra bedrifter. Det gjør det. Og så har du da de fysiske gjenstandene som forteller en del om en bedrift eller en kultur. Og jeg må jo si da at når jeg har fått lov til å jobbe I samme firma I tre forskjellige land, som jeg da gjorde med SAS, Så å jobbe I SAS I Norge kontra SAS I Sverige, det skulle man ikke tro var samme firma. Ikke bare at I Sverige så gikk du kledd ordentlig. Du gikk kledd som om du drev med forretninger. I Norge så det ut som du var på en sportsklubb. Men også med hvor lenge du var på jobben. I Norge så klokka 4 på ettermiddagen så var det tomt. Alle hadde gått hjemme. I Sverige på hovedkontoret var det vanlig å jobbe til 7, 8 og 9 på kvelden. Vi jobber til vi ferdig. Sånn det. Helt kjempeforskjell, og det var samme firma. Og som jeg sagt dere før, I Norge og Sverige mistet du jobben hvis du drakk på jobben, I Danmark så mistet du jobben hvis du ikke drakk på jobben. Litt overdrevent da, men der var det ok å ta en snaps til morgen med. Men dere enige I det at en bedrift med logo og bygninger, hvordan man går kledd, hvordan man snakker til hverandre, det forteller en del om kulturen I en bedrift. Og det derfor noen bedrifter for dere som utdanner dere og som tenker fremover, mer attraktive å jobbe I enn andre. Fordi at der det faktisk stil, der det faktisk eleganse, der det faktisk litt prestige, og så det fint bygg, og så ligger det bra til,
så har de bra kantine, og så et cetera, et cetera, et cetera, og da blir det faktisk grommere å jobbe der enn det et DAS-bedrift, for å si det på stygt språk. No comment. Den modellen her en typologi hvor man har fire begreper som alle sammen en generalisering og som derfor kanskje ikke så nyttig, det får du bestemme selv, men det nå I hvert fall en modell basert på grad av eksternt fokus og mangfold på høyre sida og internt fokus og integrasjon på venstre sida. Og på den vertikale så har du fleksibilitet og frihet kontra stabilitet og kontroll. Og da får du de fire typologiene. Så vi begynner nederst til venstre, hierarki. Det jo en bedrift som har masse nivåer, organisatoriske nivåer. Og der det kontroll og struktur og orden og forutsigelighet som viktig. Der har du stabilitet og du har internt fokus. Det kunden som har bedt om at du skal ha den strukturen, den kontrollen, alle de nivåene? Nei, det ikke kunden, det du selv som har bedt om det, for det viktig. Og typisk i Nammo for eksempel, så jeg helt sikker på at det sånn, for du må ha kontroll for å vite hva de produserer. Så du går opp på øverste venstre, klan, der vil man ha fleksibilitet og frihet, men samtidig har man et internt fokus, og da får man sterke samarbeid internt. Og det kan man for eksempel ha i ha vektlagt i innenfor en avdeling for eksempel, at det veldig viktig å ha en sterk intern kultur for at den avdelingen skal fungere og nå sine mål. Øverst til høyre, ad hoc. Dette ordet ad hoc, det noe som vet hva det betyr? Det godt jeg spurte da. For jeg håper jeg vet det, ellers har jeg dritt meg ut. Det ikke bra. Ad hoc. Muligheten står fremdeles åpen. Ad hoc. Det betyr fra tid til annen. Av og til. Og det altså en organisasjon som hvis du går her, fleksibilitet og frihet, eksternt fokus, det en organisasjon hvor det å ha en beredskap viktig. Hvis du jobber i en bedrift hvor det kan skje forhold internt eller eksternt som gjør at du får en kjempeutfordring, så det veldig viktig at organisasjonen har en beredskap til å takle den, være seg en ulykke, eller om det en mulighet, eller hva som helst. Og når jeg jobbet i SAS for eksempel, så var det en ad hoc beredskap. Vi hadde masse drilling på det. Hva skjer i tilfelle en dødsulykke? Hva skjer i tilfelle en styrt? Og da var det masse trening og fokus på å få det. Og grunnen til det var at hvis ikke, så gikk renommet til helvete. Så det var et eksternt fokus, men du kan også si at ad hoc fokus en beredskap i retning av tilpasning og fleksibilitet. At du håndterer det som måtte komme. Du kan også si at en god bilsjåfør skal ha en ad hoc beredskap i seg at han eller hun skal takle det som dukker opp. Oi, der kom det en elg, men det hadde jeg forutsett, så jeg klarte å bremse eller jeg klarte å styre unna, eller jeg kjørte i grøft og det ble ingen personskader, for jeg hadde forberedt meg på det, en ad hoc beredskap overfor eksterne hendelser. Mens et markedsfokus, da har du selvfølgelig et eksternt fokus, men du har også et behov for stabilitet og kontroll, og behovet for stabilitet og kontroll kan dere ta ifra Anne-Grete sitt fag, merkevareledelse, merkevarebygging. At du faktisk må skape stabile strukturer for å skape en stabil og forutsigelig inntektsstrøm, for ellers så kan du ikke betale lønningene dine og regningene dine, og så går du til helvete. Og da det et eksternt og stabilt fokus. Så det en typologi som dere kan ta til dere eller forkaste, men det forventes da at dere kan. Dysfunksjonelle sider. Altså når du funksjonelt, så betyder det at det fungerer. Når noe dysfunksjonelt, så betyder det at det selvmotsigende eller imot sin hensikt. Da det negativt. Og du kan ha et styringsproblem med en sterk kultur, fordi at det formelle mekanismer fungerer ikke, fordi at arbeiderne står så tett sammen. Her kunne dere ha gjort det, at dere hadde utviklet et kjempestert bånd mellom dere, studentene her i klassa, og i utgangspunktet det kjempebra. Men hvis dere hadde brukt det internbåndet til å begynne å lage bråk overfor andre klasse på skolen, bråk overfor meg, bråk overfor å på en måte utfordre regelverket her, så kunne det blitt dysfunksjonelt. Så da kan man si at ofte så det sånn at, at man tilstreber noe, det bra, og så får man det til å fungere, men det kan bli for mye, og da kan det slå tilbake. Du kan også si at mat dysfunksjonelt. For vi må ha mat, og det kjempefint at vi har en struktur, at vi får mat, men hvis vi priser for mye mat, så blir det dysfunksjonelt, for da det ikke sunt lenger, da det ikke bra for negative sider. Knyttet til gruppetenking, så det at en gruppe har makt, det bra, men det kan bli for mye makt. Hvis en gruppetenkning sterk, så kan man også miste evnen til å ta imot kritikk. Man kan miste evnen til å ta imot input fra sine omgivelser. Og hvordan kan du da tilpasse deg? Hvordan kan du da utvikle deg? Hvordan kan du da svare? Det kan du ikke, og da blir det dysfunksjonelt. Kollektivt press av ensartet tenkning, det dysfunksjonelt. For hvor ble det da av kreativiteten? Hvor ble det da av utviklingen? Hvor ble det av mangfoldet? Hvor ble det av tilpassningsevnen? Den ble borte fordi at vi går bare og kollektive. Og resultatet da lite innovasjon og lite nytenkning. Og de dysfunksjonelle momentene som står her, jo det samme jeg har påpekt, eller stilt dere i litt provoserende form før i forelesningen i dag. Om det ikke sånn med norsk kultur, om det ikke sånn i mange bedrifter. At man da går rundt og tror at man markedsorientert, og så man faktisk ikke markedsorientert i det hele tatt, man internorientert. Man seg selv nok, som Ibsen ville ha sagt. Og det bra? Nei, det dysfunksjonelt. Men når jeg bruker Norge som eksempel her, så det ikke fordi at jeg ønsker å tråkke Norge ned, men jeg bare bruker det som et eksempel, fordi vi kan norsk kultur bedre enn noen annen kultur, og da det naturlig å eksemplifisere med det vi kjenner best. Men jeg tror de har de samme tendensen i andre kulturer også. Jeg tror det. Når du kommer under overflaten i en kultur, så vil du alltid se dysfunksjonelle sider ved den kulturen. Og det kanskje derfor at kulturer vokser frem, og at kulturer minsker og oppløses. Og hvis vi tar et lite historisk perspektiv, så ser dere det, at alle samfunn som har vært før, de ikke lenger. Og det mener samfunnsforståere også vil skje med vårt samfunn. At det samfunnet vi har i dag, det ikke her. En gang i fremtiden, og det behøver ikke være så langt frem heller. Det kan hende vi snakker noen år, det kan hende vi snakker noen titals år, og det kan hende vi snakker noen hundretals år, men den kulturen vi har her i dag, den vil opphøre. Fordi det kommer noen utenifra og truer oss, som gjør at livet sånn vi kjenner det, det vil opphøre. Og da har vi vært inne på et tankeeksperiment på det før, for oss av oss, eller de av dere som hadde bedrifts- og forretningssystemer, jeg vet ikke alle hadde det, men de som ikke hadde det, så det ikke noe problem. For eksempel fullgodt, og det Hitler-tanken. Hva hadde skjedd om Tyskland hadde vunnet 2. verdenskrig? Hadde vi levd da i tusenårsriket her nå? Hvordan ville det ha vært for livet vårt? Hvordan hadde det påvirket det livet vi lever her i dag? Vi hadde vært de samme menneskene, mer eller mindre, men vi hadde levd i et helt annet regime, Og da det interessant å stille seg selv spørsmålet, hvordan hadde vi vært? Og så kan du dra mer drastiske eksempler, som for eksempel atomkrig og sånt noe, som utsletter alt liv, eller gjør at de fleste overlever, og de fleste blir døde, unnskyld, men og de som overlever blir sterkt handicappet. Og så det sånne mindre dramatiske konsekvenser. Det for eksempel framtidsforskere som sier at sosialdemokratiet, sånn som vi praktiserer det I dag, hvor vi baserer brett et løgnaktig fundament for å definere samfunnet vårt, kommer til å gå til helvete. Økonomisk. Og dermed at velferdssamfunnet kollapser, og at det sånne ting som vi tar som en selvfølge I dag, for eksempel at man skal ha pensjon når man blir gammel, at det slutter å eksistere. Og så kan du si, ja, men Klaus, vi har jo oljefondet. Ja, men oljefondet, sånn som vi kjenner det, med fremtidig prosjekterte inntekter, brukt opp I 2040. Og det på grunn av pensjonsforpliktelser som staten har, og som framforhandlet gjennom sterke fagforeninger, og som et tyveri som dagens eldre gjør på din regning. Det du som betaler regningen for det. For den verdiskapningen som gjort gjennom at vi har tappet oljeforekomstene våre, de blir brukt opp lenge før dere som sitter og hører på her nå blir gamle. Jeg får kanskje litt nytte av det, men jeg regner ikke med det, derfor så har jeg min egen pensjonssparing, men dere får ingenting av det. Og så kan man si, ja, men da får vi satse på at vi finner noe nytt å spare opp da. Ja, kanskje vi klarer det, I så fall så kan vi forlenge eksistensen vår. Men hvis de ikke klarer det, så kan det føre til det kollektive sammenbruddet av velferdsstaten, sånn som vi kjenner I Norge I dag. Og så kan du le av det, og så si at vi har så sterk kultur. Ja, vi har ikke sterk kultur I det helt tatt, I forhold til historiske kulturer. Se på Romerike for eksempel. De hadde sterk kultur, de. Men det gikk ikke mer enn 3 dager ifra det begynte til det var over det også. For de sa den gangen at det tok 300 år å bygge opp, og det tok 3 dager å brenne den ned. Men da, før det brant ned, så hadde det jo skjedd et forfall før den tiden. Og så kan du si, ja, men klarer du ikke å skape et eksempel som mer tidsriktig enn at du må gå tilbake til 300 år etter Kristus? Jo, jeg kan gå til 1989. Mikhail Gorbachev. Hvis noen sa I 1988 at Sovjetunionen ikke skulle eksistere I 1990, så ble du sett på som en tosk. Men det eksisterte ikke lenger I 1990. Det gikk I oppløsning på under et år. Og da hadde Sovjetunionen gått siden 2. verdenskrig og fokusert på Amerika. Amerika stor I fiende oss. Og så skjønte de ikke at den største fienden var seg selv. De skjønte ikke det. Og den fienden spiste opp Sovjetunionen på under et år innantil. Det var som en kreft som bare spiste opp hele den strukturen. Og I kjølvannet av det så fikk du Russland og 14 andre stater, men det var et helt nytt liv. Så god. Oljen kommer til å ta slutt. Det vet vi av 2 grunner. For det første så, ok, det mye olje som ikke funnet enda, men det en begrenset mengde som der. Det fornyer seg ikke, ikke sant? Det går ned. Og det andre argumentet for at vi får ny teknologi, som gjør at vi kommer til å miste interessen for olje som energikilde, fordi vi finner ny teknologi. Og spørsmålet ditt handler om, hva skjer etter oljen? Og det Norge vi kjenner I dag, med en høy levestandard og en velferdsstat, jeg sa ikke velfungerende, men en velferdsstat, det avhenger av at vi klarer å skape nye bein å stå på. Mitt personlige syn på det at jeg tror vi har en god sjanse til å klare det, fordi vi har veldig fokus på høyere utdannelse, vi har veldig fokus på ny teknologi, og vi har et godt utgangspunkt I form av at vi har vært flinke før, og da det veldig ofte sånn at vi også flinke fremover. Men det kommer ikke til å komme av seg selv. Vi må være flinke fordi vi fortjener det, og fordi vi jobber hardt, og fordi vi bruker ressursene våre. Og da kan jeg være optimist på vegne av Norge. Det kan jeg være. Absolutt. For meg personlig, det som gjør at jeg pessimist på vegne av Norge, at vi ikke stiller et spørsmålstegn ved åpenbare ting vi burde ha stillet spørsmålstegn ved. For eksempel om at alle skal tjene likt, og at de som skaper verdier ikke skal få beholde dem. det tror jeg fundamentale spørsmål vi burde ha diskutert på en helt annen måte enn vi gjør, men at det i Norge veldig mange oppegående mennesker som kan bære dette samfunnet her videre inn I fremtiden, det jeg helt sikker på. Og det også grunnen til at jeg står her, for jeg synes det artig også å spille en liten rolle I også ha med neste generasjon å gjøre. Det et ekstremt stort hull å dekke. Tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem, han uttalte på et foredrag I forrige uke at den største industrien I Norge, det forvaltningen av oljefondet, sånn. For at hvis du sier at det skal gi 5% avkastning av 7000 milliarder kroner, så det 70, det blir 350 milliarder kroner I året. Eksporten av fisk, for eksempel, det 90 milliarder I året. Og det den mest verdifulle bransjen på Oslo Børsen, og de eksporterer for 90 milliarder. Bare en sunn forvaltning av oljefondet 350 milliarder, altså fire ganger det igjen. Så det enormt. Å finne noe som kompenserer det kjempevanskelig. Men fisk jo faktisk et eksempel på at vi klarer å bygge opp noe av ingenting gjennom å være flinke. Da. Det. Og jeg helt sikker på at vi finner nye ting basert på ny teknologi rundt energi og sånt, noe jeg helt sikker på. Yes. Spørsmål om man må bidra eller ikke skal bidra I fellesskapet på verdiskapning, det politiske spørsmål. Måten du formulerer deg på gir meg en idé om hvor du en I det terrenget, men det et politisk spørsmål, og der styres det gjennom demokratiske prosesser I Norge, så vi får se hva det blir til fremover. Men jeg av den oppfatningen at du kan ikke spise pølse du ikke har. Du blir ikke mett av det. Du må ha en viss realøkonomisk forankring I det du driver med, det mitt syn på det. Og jeg mener at du faktisk, hvis du kan bidra, så bør man forvente at man bidrar. Se på barneoppdragelse, hvis en unge kan bidra, men det forventes ikke at den gjør det, så blir det en drittunge. Sånn det med voksen også. Det ikke et ord som heter drittvoksen, men vi kunne kanskje introdusere det. Ja. Dette med kulturell enhet eller mangfold, det gode spørsmål, da det gode temaer, men se bare på det siste med det etiske dilemmaet der. Ta så bruk litt tid på oss og studer den modellen og se hva slags faktorer du tar opp for evaluering opp mot et etisk perspektiv knyttet til en uniformkultur kontra en løsere kultur. Der det sterke argumenter for og imot. Yes, da det fremdeles sånn at vi skulle hatt en referansegruppe. Det noen som har muligheten til å bruke 3 minutter etter forelesning og bli med på den? Stiller du opp på det, Julie, hvis du får med deg et par stykker? Supert. En til. Da har vi gruppa klar, dere tre. Da blir det bare rad 2 og 3 som representert, så det diskriminerende overfor dere som sitter bak der, men det har dere selv å takke. Neida. Vi møtes på fredag, da det kapittel 5, makt og sånn, og så det I ettermiddag klokka 16:15 I Øvreka, en tredjedel, øvelsestime. Takk for nå.